İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. İnformasiya mübadiləsinin, yəni bilgi dəyişdirişinin artıb sürətlənməsini gözə alsaq, tərcümə işinin önəmi heç şübhə doğurmaz. Bu dəfə ədəb əsərlərin Azərbaycan türkçəsinə tərcümə heyfətinin izinə düşmüşük. Proqram boyunca gənc yazar və tərcüməçi Günel Mevlutla onun təcrübəli həmkarı Nəriman Əbdürrəhmanlının bu barədə düşüncələrini öyrənəcəyik. Əsas sualımız budur. Dünya ədəbiyyatını Azərbaycan türkçəsində dindirə bilirikmi?
Xoş gördük sizi.
Salam.
Təşəkkür.
Öncə sizi öz dilinizdən tanımaq istərdim. Qısa ensiklopedik lüğətdə sizi necə tanıtmalarını istərdiniz?
Çox qısaca yazar, tərcüməçi, publisist Günel Mevlut.
Buyurun, Nəriman bəy, sizi.
Mən də elə nasir, tərcüməçi, publisist qanı artıq buraxmışam. Kino ssenarilərim çoxdur. Və məncə kifayət.
Dünya yazarları, dünya yazıçıları Azərbaycan dilində necə danışırlar? Başqa sözlə, dünyanı dilimizdə danışdıra bilirik mi biz?
Mən elə gəlir, hələ ki, yox. Dünya yazarları Azərbaycan dilində uşaq təzəcə danışmağa başlayanda necə dolaşıq danışdığı cür danışmağa başlayıb. Yəni, çox pərakəndə, səliqəsiz, dağınıq bir tərcümə təsərrüfatınız var. Və ona görə də bu su durulana qədər yəqin ki, belə olacaq. Güman edirəm ki, sonralar düzələ bilər.
Mən belə fikirləşirəm ki, bu həm yazıçıyə görə, həm tərcüməçiyə görə dəyişir. Məsələn, Marquez Azərbaycan dilində məncə kifayət qədər yaxşı danışır. Xüsusilə Əkrəm Əylislinin tərcüməsində Marquez Azərbaycan dilində çox gözəl danışır. Afaq Məsudun tərcüməsində qəribə danışır. Bəzən çox yaxşı danışır, bəzən çox pis danışır. Mahir Qarayevin tərcüməsində bir başqa cür danışır. Amma ümumiyyətlə yaxşı danışır. Yəni bizim bir çox yazarların xüsusi bir Marquez sevgisi olduğuna görə Marquez Azərbaycan dilində yaxşı danışır. Və nəhayət sonuncu müəllim tərcüməmdə mən də düşünürəm ki, yaxşı danışır.
Mən konkret müəlliflər çəkmədim. Ümumiyyətlə danışmaqdan söhbət gedirsə, mənim fikrim belədir. Əlbəttə, ayrı-ayrı yazıçılar var ki, ayrı-ayrı peşəkarlar, gözəl qələmi olanlar tərcümə ediblər. Onlar anlaşıqlı dildə danışırlar, başa düşülən dildə danışırlar.
Məsələn, Patrik Süskin çox pinti danışır Azərbaycan dilində. Yəni ona gördüm ki, bu müəlliflərə və tərcüməçilərə görə bölünür. Elə yazarlar var ki, çox pis danışır, elə yazarlar var ki, məsələn, Dreiser həmişə yaxşı danışır Azərbaycan dilində. Mən elə hesab edirəm. Çox mən o tərcümələri oxumuşam hamısını.
Çox sovetlərin vaxtında olan.
Çox yaxşı danışır Azərbaycan dilində. Faulkner çox yaxşı danışır.
Tərcüməyə necə yatır sizin fikrinizcə? Yəni, məsələn, ingilis dilinin inkişaf səviyyəsi ilə Azərbaycan türkçəsinin inkişaf səviyyəsi, gəlişmə dərəcəsini tərcümə.
Mən elə Azərbaycan dili dünyanın ən zəngin və ən necə deyirlər, poetik dillərindən biridir. Mən düzdür, poliglot deyirəm, bir neçə dildə ancaq bilirəm. Azərbaycan dilinin zənginliyinə görə artıq dünya dili kimi qəbul olmuş ingilis, fransız, ispan, alman dillərinə mən zənginliyinə görə heç də yeri saymıram. Azərbaycan dili çox zəngindir. Mən bu tərcümə prosesində də başa düşürəm. Məsələn, rus dili nə müqayisə olunacaq dilidir. Rus dili lüğət tərkibinə görə də, zənginliyinə görə də, ifadə imkanlarına görə də dünyanın ən zəngin dillərindən biridir. Yəni, bizim bəlgüman olmaq haqqımız yoxdur. Azərbaycan dili çox zəngin və poetik dildir.
Mənim münasibətim bir qədər fərqlidir. Mən razıyam ki, Azərbaycan dili zəngin, poetik, ədəbiyyata, yəni yatan bir dildir. Amma bu bizim sadəcə bizim üçün belədir. Yazarlar və tərcüməçilər, dildən yaxşı xəbəri olan, dillə işləyən insanlar üçün belədir. Amma oxucuya çıxaranda o dili, dildə bir problem var. Çox sürətli arxaikləşmə gedir. Azərbaycan türkçəsində elə sözlər var ki, o saysız hesabsız sözlər. Onlar çox sürətli arxaikləşir. Mən o sözləri uşaqlığımda bol-bol eşidirdim. İndi görürəm ki, o sözləri heç kim istifadə eləmir. Nəyi tərcümə eləyirəmsə eləyim, çalışıram ki o sözlərdən mütləq istifadə edeyim ki, yəni bu heç olmasa ədəbiyyatda yaşasın, heç olmasa kitab oxuyan insanlar o sözlərdən xəbər tutsunlar. Amma bir Azərbaycan dilinin bir problemi var ki, o biri dillərə baxanda, məsələn rus dilində çox sürətli neologizmlər yaranır və xalq dildən istifadə edən kütlə buna çox tolerant yanaşır, yəni rahat yanaşır. Hı-hı. O neologizmləri tez normalaşdırır. Amma Azərbaycan biz... dili neologizmlərə qarşı çox aqressivdir. Çox aqressivdir və necə deyim, o gey münasibəti var o neologizmlərə qarşı. Baxmayaraq ki, dilimizə əvvəllər rus dilindən keçən sözlər hələ ki dilimizdə yaşayır. İndi çox sürətlə Türkiyə türkçəsindən olan kəlmələr dilimizə yol açır. Balaca uşaqlar fikir versən ki, televizora baxırlar və başlayırlar sözlərin çoxunu Türkiyə türkçəsində istifadə eləməyə. Amma bir neologizm Azərbaycanca yazar və yaxud dillə işləyən bir adam bir neologizm təqdim eləyəndə ona çox ögey münasibət bəsləyirlər. Ona görə dilin get-gedə zənginliyindən gedir.
Günay xanım, gəlir o dilin problemidir, o tərcümə eləyənlərin problemidir. Yəni yazanların problemidir, o mətni yaradanların problemidir, o dilin problemidir. O bütövlükdə yığılır, artıq sonrada deyən kimi dilin problemlərinə çevrilir. Məsələn, tərcümənin iki başlıca şərti var. Birinci, öz dilini mükəmməl bilməlisən. Yəni, Azərbaycan dilinə çevirirsənsə, məsələn, rus dilinə çevirirsən, rus dilini zəif bilə bilərsən, lüğətlə, zatla, altından çıxa bilərsən. Ancaq öz dilini kasat olanda bu artıq tərcümədə çox şey itirir. Bu bir. İkincisi də tərcümə eləyən adam mütləq yaradıcı adam olmalı. Şeiri şair tərcümə eləməli, Nəsir Nasir tərcümə eləməli. Bu olmayanda çox quru bir şeylər alır. Mən bir müddət o 150 cildlik Dünya Ədəbiyyatının kitabxanasının redaktoru oldum. Hı-hı. Yəni, ümumi mətnlərə. Mən baxdım ki, nə qədər faciəli şeylər var orada. Elə adamlar tərcümə edib, o dillə tərcümə ediblər ki, onları üzə çıxartmaq
mümkün deyil.
Sadəcə mümkün deyil.
Hı-hı. Amma üzə çıxartıblar.
Ona görə də, yəni, dediyim kimi, problemi yaradan tərcümə edənlərdir.
Ya bilirsiniz, əgər mən tərcüməçiyəmsə, mən bir tərcümə elədiyim əsərdə 100 dənə arxaikləşmiş, amma dilimizin tərkib hissəsi olan sözü istifadə eləmişəmsə, oxucu da ən azından əziyyət çəkib bir roman oxumalıdır və o romanda o təzə sözləri öyrənməlidir. O onu öyrənmirsə, bu mənim problemim deyil axı. Mən onu istifadə eləmişəm tərcümə.
Mənə elə gəlir o neologizmlər dilə gətirib.
Ya söhbət təkcə neologizmlərdən getmir, həm də arxaikləşmiş sözlərdən gedir.
Mən başlıca çevirdiyim dillərdən biri türk dilidir. Türk dilinə elə baxırlar ki, öz dilimizi tərcümə eləmək lazımdır. Əksinə türk dilindən tərcümə eləmək həşsə Çin, Yapon dilindən tərcümə eləməkdən çox çətindir. Çünki doğma sözlərdir. Baxırsan, bunu saxlamaq olar ya olmaz. Və əksəriyyəti də aldadıcı sözlərdir. Yəni, onun əslində mənaları başqadır. Ona görə də bizim türk dilindən tərcümə təsərrüfatımız çox faciə bir şəkildədir. Bir türkoloq var, Əsgər Rəsulov, filoloq elmlərinin doktoru, professordur, tərcüməşünasdır. Onun monoqrafiyası çıxıb, xüsusilə türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümənin problemləri haqqında və o, indiyənəcən tərcümə olmuş əsərlərdən istatlar gətirib və baxırsan ki, ilahi, nə qədər biabırçı məna təhrifləri var. Ona görə də mən elə gəlir ki, türk dilində həddən artıq Avropa dillərinə, müxtəlif dillərdən gəlmiş neologizmlər var və türklərin özü də hətta şikayətlənirlər ki, bizim Azərbaycan türkçəsi bizim dildən daha təmiz, daha saftır. Türk dilinin özü həddən artıq zibillənib xarici sözlərlə. Ona görə mən neologizmləri gətirib, onun olduğu kimi saxlamanın tərəfdarı deyiləm. Əgər mümkünsə onun qarşılığını gözəl sözlərimizlə taxmaq olar.
Dünya ədəbiyyatını Azərbaycan türkçəsində dindirə bilirikmi sualına cavab arayırıq. Veriliş boyunca tanımış yazar və tərcüməçilər Nəriman Əbdülrəhmanlı və Günel Mevlud öz fikirlərini Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə bölüşürlər.
Yanılmıramsa hər ikiniz Nobel mükafatçılarının əsərlərini tərcümə eləmişsiniz, deyil mi?
Bəli.
Valla, mən Nobel mükafatçılarının Orxan Pamuk'u eləmişəm. Seçmiş əsərləri çıxıb, 150 cildlik seri. Mənim adım qırmızı hekayəsini, esselərini tərcümə eləmişəm. Sonra Asturyası tərcüm eləmişəm, Sartre tərcüm eləmişəm, o da. Və bunlardan əlavə mən bir Nobel antologiyası tərtib eləmişəm. Bir 70 nəsr, 70 Nobel mükafatı olan nasirin əsərlərindən ibarət. Və həddən artıb iri həcmli bir yazdı, hələ qalıb ortalıqda.
Hələ çap olunmuyor.
Hələ çap olunmuyor. Bu yaxınlarda da Marquez'in bir kitabı çıxdı, bir povestə hekayələrindən ibarət. Bəli. Çoxdur Nobel mükafatının əksərlərindən hekayələr, povestlər çevirmiş.
Mən Marquez'in yəni bu il 100 ilin tənhalığı dünyada ən çox satılan bir 10 romandan biri olan 20-ci əsrin romanı hesab etmək olar o romanda 100 ilin tənhalığını tərcümə eləmişəm.
Bəs ümumiyyətlə, hər ikinizin fəal oxucu olduğunu nəzərə alsaq, Nobel yazıçılardan hansıların əsərlərini tərcümə eləmək çətindir? Ya asandı, hansınki asandı, hansınki çətindir?
Bir ara bir sifariş almışdım, bu Nobel mükafatçılarının mitikləri və əsərlərindən parçaları idi. Mən açığı hamısını da əziyyət çəkdim, düzdür, hamısını da Rusçadan elədim, hamısını da əziyyət çəkdim və əziyyət çəkdiyimə görə də heç elə bir xüsusi bir zövq də almadım. Amma Marquez həm çox rahatdır, həm zövq alırsan, düz əziyyət çəkirsən, onun cümlələri həddindən çox uzundur, tabeli mürəkkəb cümlənin bütün imkanlarından istifadə edir. Çox çətindir, amma adamın ruhuna çox doğma olduğu üçün, dili çox bədii olduğu üçün, çox zəngin olduğu üçün, insan onu oxuduqca özü çox şey aldığı üçün mənim üçün ən asanı elə Marquez
və həmçinin ən çətini Asturyasıydı. Asturyas çünki mifologdur özü və bütün onun əsərlərində hindu mifləri üzərində yeganə hindu yazısıdır ki, ona bu mükafatı alıb və dünyada bu qədər tanır. Onun bütün əsərləri hindu mifləri üzərində qurulub. Hər əsərdə əsərin özü qədər izahat yazmaq lazım gəlir ki, bu nə deməkdir? Çünki o oxucu anlaya bilmir, o hindu miflərindən gələn, onun qaynaqlarını bilməyəndə anlaya bilmir. Mənim üçün ən çətini Asturyası oldu, hekayələri, povestləri, esirləri.
Azərbaycana bədii əsər tərcüməçiləri çox gərəkdir sizin fikrinizcə, yoxsa elmi texnik mətnləri tərcümə edənlər?
Valla, elmi texniki əsərləri mən yaracılıq hesab elə, o daha çox texniki işdir. Bilirsiniz nədir, yaradıcılıq sözlə oynamaq. Pişiyin əlinə bir sıçan keçəndə necə oynayır həvəslə, ondan sonra yer. Yəni, bədii yaradıcılığın qayəsində sözlə oynamaq, sözün o şirəsini çəkmək var. Texniki ədəbiyyatda bu lazım gəlmir ona görə də.
Yəni, bunların arasında heç bir bağlantı yoxdur fikirəşim.
Mən biraz razı deyiləm. 2 il bundan əvvəl bir botanikaçı alim mənə öz disertasiya işini dedi ki, sən bunu tərcümə eləyə bilərsən mi? Mən dedim ki, valla, bilirsiniz, mən həmişə bədii əsərlər tərcümə eləmişəm. Heç ümumiyyətlə, düzdür, botanikanı sevirəm, ən çox oxuduğum fənlərdən biri olub, amma bilmirəm necə alınacaq. Dedi, yəni problem deyil, sən bir başla, biz görək axırın nə olur. Bu İspan nazının xüsusiyyətləri haqqında idi, elə bir bitki var, İspan nazı. Mən başladım bunu tərcümə eləməyə və tərcümədə özümə icazə verdim ki, bir çox orada oynaqlıqlar, şuxluqlar eləyim. Yəni bədii əsərdə elədiyim şeyləri eləyim və sonra düşünürdüm ki, o bu tərcüməni cırıb tullamalıdır. Yəni öz işinə hörmət eləyən alim bunu cırıb tullamalıdır. Çünki orada çox əyləncəli şeylər eləmişdim. Çox maraqlıdır ki, həmin yəni, o xanım idi. Oxudu əsəri və dedi ki, bilirsən, mən birinci dəfədir ki, hiss eləyirəm ki, mən kitab yazmışam və bu kitabı insanlar oxuyacaq. Baxmayaraq ki, elmidir. Amma hətta bunu mən geniş kütləyə də çıxarda bilərəm. Yəni, orada da bir hansısa yaradıcılıq. Bəlkə də ona görə ki, o bir söhbət orada bir çiçəkdən, bir bitkidən gedirdi. Bəlkə də ona görə mən bədiliyə imkan oldu. Bəlkə də dünyada elə mövzular var ki, orada heç bir oynaqlıq eləmək olmaz.
Yəni, artıq siz tərcüməyə münasibətə keçdiniz. Ona görə də etiraz eləmirəm.
Dünya ədəbiyyatını Azərbaycan türkçəsində dindirə bilirik mi sualına cavab arayırıq. Veriliş boyunca tanınmış yazar və tərcüməçilər Nəriman Əbdürrəhmanlı və Günel Mevlud öz fikirlərini Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə bölüşürlər.
İndi sizinlə sürətli şahmat oyunu sayaq, sual cavaba başlayacağım. Bütün çox qısa cavablar istəyirəm. Tərcümə hobinizdə yoxsa çörək ağacınız?
Oğlum, tərcümə məndən ötürü özümü, yəni yaradıcılığımı diri saxlamaq üçün bir vasitədir.
Hər ikisi üstəlik yazarlıq işini ciddiləşdirən bir şey.
Tərcümə acı çəkdirir, yoxsa sevinç gətirir?
Məni sevindirir.
Mən tərcümədən sadəcə olaraq bir cismani və ruhi ləzzət alıram.
Rus dilindən tərcümə eləyirsiniz, yoxsa başqa dillərdən?
Mən rus və türk.
Mən rus, türk, gürcü, üç dildə.
Tərcüməçiliyi sifarişlə edirsiniz, yoxsa özünü seçirsiniz?
Mən hər ikisindən. Yəni, sifarişlə də eləyirəm, öz xoşumla da eləyirəm, öz istəyimlə sifarişlə.
Məndə də, əgər öz istədim eləyirəmsə, özüm seçirəm. Sifariş olursa ona çalır, ona da oynayıram.
Tərcüməçilik bacarığınızı, öz tərcüməçilik bacarığınızı 10 ballıq sistemlə necə qiymətləndirərdiniz? Özünüzə neçə verərdiniz?
Mən 9.5.
Mən hər halda 25 ildir tərcümə ilə məşğul olurum. Yəqin belə Günel xanımla bərabər olaram.
Tərcüməçi idealınız kimdir və niyə odur?
Əkrəm Əhlisli. Çünki o məncə mükəmməldir.
Mən də şərikəm. Azərbaycanla tərcümə söhbət gedirsə Əkrəm Əhlisli tərcümə elədiyini Azərbaycanla təzədən yazır.
Özünüzü peşəkar tərcüməçi sayırsınız, yoxsa həvəskar?
Həvəsi çox olan peşəkar tərcümə.
Mən məcburiyyət üzündən peşəkarım.
Başlayaq ki, dünyanın hansı gərdişi sizi tərcüməçiliyə gətirib çıxarıb?
Şəxsən məni tərcüməçiliyə gətirən Otar Çilazov, Gürcü yazısı. Ondan başlamışam. Və 1999-cu ildə Nobel mükafatına təqdim olunmuşdu. İntihası siyasi məqamlar oldu. Günter Grass'a verdi, Alman yazısı. Otar Çilazov məni silkələdi. Mən hiss elədim ki, onu tərcümə eləməliyəm. Və ondan başladım mən tərcüməyə davamlı.
Mən 8 il bundan əvvəl bir roman oxudum və romanı oxuyanda hələ ilk səhifələrindən arzuladım ki, kaş mənim bir tərcüməçilik bacarığım olaydı və oturub bu romanı Azərbaycan dilinə tərcümə eləyəydim. Ondan sonra yəni qəzetdə, mətbuatda çalışanda mən redaktorlar deyirdilər ki, rus dilini çox yaxşı bilirsən, otur bu xırda mətnləri tərcümə elə. Otururdum, tərcümə eləyirdim. Sonra məsələn hansısa şeirlərdən xoşum gəlirdi, tərcümə eləyirdim. Onlar belə yığıb komplekt verirdik, tərcümə olunurdu. Sonra xırda hekayələr sifariş alırdım, onları tərcümə eləyirdim. Sonra özüm istədiyim müəlliflərin xırda, amma yenə xırda hekayələrini tərcümə eləyirdim. Sonra bir gün böyük bir sifariş aldım. Bu Viktor Pelevinin Omanara romanı idi. Amma həcmi balaca olan roman idi. Oxudum və hər şey axırda gətirdi ona çıxardı ki, mən 8 il oxuduğum və məni şillə kimi tutan o romanı doğrudan da özümdə o gücü, o potensialı hiss elədim və oturdum o romanı tərcümə elədim. O da 100 ilin tənhalığı idi.
Oxucunuzu tanıyırsınızmı? Sizin üçün maraqlıdır mı onların fikirləri?
Mən əlbəttə tanıyıram və mənim indiyə qədər 15 tərcümə kitabım çıxıb və hər kitab çıxandan sonra da mən zənglər almışam. Yəni dostlarla görüşəndə, ədəbiyyat adamlarla görüşəndə fikirlərini deyib. Onların fikri mənim üçün çox şeydir. Yəni tərcümə edən, yazan özünü qıraqdan görə bilmir. Ona görə də onların fikrini mən qiymətləndirirəm.
Tərcümənin oxucusu başqa mətnlərin, məsələn öz yazdıqlarımın, şeirlərimin və yaxud publisistikanın oxucusundan fərqli olaraq ən tolerant oxucudur. Mən məsələn arxayınam ki, heç bir oxucu mənə deməyəcək ki, niyə filan romanda vulqar ifadələr işlətmisən, niyə açıq-saçıq yazmısan, niyə belə eləmisən, niyə bu söz Azərbaycan dilində ayıb səslənir, niyə bunu desəm? Çünki mənim əlimdə əsas var, mən deyim ki, mən məsələn Viktor Pelevindən daha əxlaqlı deyiləm ki, və yaxud niyə Markesdən daha əxlaqlı olmalıyam? O necə yazıbsa mən deyə tərcümə eləmişəm. Oxucularımı tanıyıram. İndi sosial şəbəkələr bizə imkan verir ki, onlarla çox canlı ünsiyyətdə olaq. Yazışmalar, münasibətlər, rəylər, hamısı ki, hələ ki, yəni tərcüməm haqqında pis, yəni tənqidi fikirlər və yaxud mənfi fikirlər səsləndirən adamlar çox nadir hallarda olub. Olubsa da onlar o qədər peşəkar adamlar olublar ki, mən o tənqidi çox ürəkdən, yəni qəbul eləmişəm, razılıqla qəbul eləmişəm. Ona görə mən öz oxucularımdan fərqli olaraq tərcümənin oxucularından çox razıyam.
Ən uğurlu tərcümənizin hansı özəlliklərinə diqqət çəkərdiniz?
Mən daha çox Azərbaycanda unudulmaqda olan sözlərdən bol-bol istifadə eləməkdə, kifayət qədər cəsarətli olmaqda, yəni əgər cümlə belədirsə, quruluşu belədirsə, mən mütləq bunu saxlamalıyam. Burada heç nə əlavə eləməməliyəm və yaxud əskiltməməliyəm. Cümləni sındıra bilmərəm kimi cəsarətlə o qaydaları poza bilmişəm. Yəni bu iki cəhət.
Mən indiyəcən 4 nəsr kitabım çıxıb. Bir onda rahatam ki, tərcümə elədiyim əsərləri həmin o öz əsərlərimin dilində yazmağı bacarmışam, eləməyə başarmışam. Bu mənə elə gəlir ki, bu mənim üçün kriteriyadır.
Bəs tərcümənin inkişafı, tutalım Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə nə gətirir? getirirdi, ne verirdi? Eğer Azerbaycan'da tercüme inkişaf edilseydi.
Bence daha güzel romanlar okuyardılar da. Azerbaycan dilinde tercümenin ne kadar müvaffakiyetle alınabileceğini görürdüler. Dünya edebiyatından okumak istedikleri şeyi Rus dilinde, İngiliz dilinde, Fransız dilinde yok, məhz öz doğma dilimizde, taşıyıcısı olduğumuz dilde okuyabilirdiler.
Tərcümə dünyada xalqları bir-birinə bağlayan ən birinci körpülərdəndir. Mən bu yaxınlarda Türkiyədə idim, bir həftələrlə mən dükanları gəzdim. Və kitab dükanlarında mən növbələri gördüm. Təkcə öz türk ədəbiyyatına yox, xaricdə çap olunan əsər bir aydan sonra Türkiyədə çapdan çıxır. O qədər sürətlə, peşəkarlıqla, dəqiq mexanizmlə, tərcümlə, ancaq bizdə illərlə gözləmişik. Gürcülün tənhalığını neçə il, 30 il gözləmişik ki, bu tərcümə olunacaq. Gürcülər 37-ci ildə Salınca adında bir tərcümə mərkəzi yaratmışlar. 37-ci ildə. Onlar dünyanın əksər xalqlarının dillərində öz kadrlarını yetişdirmiş, ancaq Gürcü. Və dünyanın bütün klassik əsərlərini Gürcü dilinə tərcümə eləmişlər. Təəssüf ki, bu mexanizm bizdə qurulmadı, işləmədi. İndi də çox bərbat vəziyyətdədir. Axırının necə olacağını mən dəqiq deyə bilmərəm.
Onda son sual verirəm sizə. Tərcüməçilərin sayı və keyfiyyət əsas götürülsə, sizcə Azərbaycan dünyada ilk əlillikdə olar deyə yox?
Geçməyə də mənim cümanım yoxdur.
Heç bu söhbət predimeti deyil.
Söhbət predimeti deyil.
Onda tərcümələrin sayına görə olsaydı sualım?
Yenə də məncə.
Yenə də tərcümə, heç yüzdəyə çıkmək də güman yoxdur. Çünki bizdə o tərcümə mədəniyyəti hələ tam formalaşmayıb. Vaxtı ilə buna bir cəhd oldu. Nəşriyyat komitəsində bir 50 ciltlik, sonra 100 ciltlik başlanmışdı. Ondan sonra Azərbaycan tərcümə mərkəzi yazdı. Hamısı yarımçıq qaldı, sona çatdırılmadı və indi də tutaq Azərbaycanda tərcümə təsərrüfatı, əgər o 150 ciltlik haqqında prezidentin fərmanı verilməsiydi, sərəncamı verilməsiydi, o da olmayacaqdı. Ondan qıraqda ancaq Şahbaz Xudoğlunun insafına qalıb ki, o əlinə keçəni çap edir.
Mənim heç bir əlavəm yoxdur, çünki bizim dünyaya təqdim eləməyə hələ ki, məncə Əkrəm Əylisildən başqa çox ciddi və belə mükəmməl dərəcədə peşəkar nə bir tərcüməçimiz var, nə də bir neçə, yəni barmaqla sayılacaq bir neçə romanı çıxmaq şərti ilə tərcümələrimiz. Qısaca. Yerə qaranda hərbi səhra məhkəməsinin hökmü ilə Arkadionun məzarlığın divarına söykəyib güllələdilər. Ömrünün axırıncı 2 saatı ərzində o başa düşə bilmirdi ki, uşaqlıqdan bəri ona əzab verən qorxu niyə yoxa çıxıb. O qurtarmaq bilməyən ittihamları rahatca, təzə-təzə alışdığı kişilik vüqarını göstərmək üçün deyil, səmimi arxayınlıqla dinləyirdi. O Ursulanı düşünürdü. Yəqin ki, indi o şabalıd ağacının altında Xosa Arkadio Buendianın yanında oturub qəhvə içir. Hələ ad qoymadıqları 8 aylıq qızını, bir də avqustda doğulacaq uşağı düşündü.
Tezliklə qar yağdı. Çağatay və adamlar yemək tapmağa get-gedə daha çox çətinlik çəkirdilər. Sıspağalar güclərin yuxuya getmişdilər. İri quş dəstələri üstürdün üzərindən şimaldan cənubə uçurdular. Balaca göldən su içmək üçün qonmadılar. Aşağıda yaşayan kiçik bəşəriyyəti görmədilər. Yeməli otların kökləri quruyub dadsız oldu. Göldən balıqlar dibə yaxın sükutun tutqunluğuna üzüb getdilər. Çağatay bütün bu vəziyyəti başa düşürdü. O, tək başına Xivə ərzaq bazasına getmək, ondan xalqa bütün qış üçün ərzaq payı gətirməyə qərar aldı. Aydın onu köhnəlib, çırıq-çırıq olmuş paltarını yamadı, özü taxta əldə qayırma, mismarlar, qoyun dərisindən ensiz qayışlarla ayaqqabısını təmir elədi. Sonra tezliklə qayıcacağını gözləməyə tapşırıb adamlarla bərabər görüşdü. Bir və bir görüşdü, sarqamış çökəkliyi ilə aşağı inməyə başladı. O qənaət üzündən bütün yolu az qarına getdi. Üç gün ərzində qət eləyəcəyini hesablayıb özü ilə heç bir yemək götürmədi.
Oldu, mən çox sağ olun deyirəm sizə. Sağ olun ki, gəldiniz. 100 proqramına qonaq oldunuz.
Tanınmış tərcüməçi və yazarlar Nəriman Əbdülrəhmanlı və Günel Mövrudla birgə dünya ədəbiyyatını Azərbaycan türkçəsində dindirə bilirikmi sualına cavab axtardığımız bu iz sona çatdı. Mədəniyyətlə bağlı hər sualınızı Azadlıq Radiosunun işıqlandıracağından əmin olun. Beləcə, mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və Azadlığın izində qalın deyirik.